O'zbekiston prezidenti Islom Karimov odatdagidek bu yil ham o'qituvchilarni bayram bilan tabriklar ekan, ulardan eng shirin so'zlarini ayamadi. Haqiqatan ham ko'z nuri va qalb qo'rini butun ongli hayotini yosh avlodga bilim va tarbiya berishga, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida kamol toptirishga bag'ishlagan, bir so'z bilan aytganda vatanimizning ertangi kunining poydevorini yaratayotgan siz azizlarning kundalik olijanob mehnatingiz oldida ta'zim etsak arziydi albatta, deyiladi prezident tabrigida. Bu tabrik O'zbekiston televideniyasi orqali o'qib eshitildi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida o'qituvchilar qilayotgan Faxriddin Aliyevning aytishicha, ular prezident tabrigini eshitib juda xursand bo'lganlar. Biroq bu xursandlik oradan yarim soat o'tmay tumandagi tarqalib ketdi.
Bu gaplarni eshitib, o'zimiz juda bir quvonib, prezidentimizga rahmatlar aytdik, hammamiz yig'ilishib maktabga shunday bir ertalab muhokama bo'ldi. Lekin yana qaytib oradan bir yarim soat vaqt o'tgandan keyin dalani ichiga chiqqaningizdan keyin yana bir boshqacha holatda tushib qolasizda. O'zi bir yilda bir marta nishonlansa, dam olish kuni deb e'lon qilingan bo'lsa, lekin o'shani ham paxtani ichiga yurib paxta terib o'quvchilar boshida turib paxta terdirish yoki cho'lga ketgan ayniqsa qiynalib bir suv muammo bo'lgan oziq ovqat muammo bo'lyapti, ularni yotishtirish sharoiti yo'q, og'ir bir ahvolda paxta terayotgan o'qituvchilarni ko'z oldingizga keltiring. Endi bunday holatda bu bayram ham go'yoki biz uchun yo'q hisobda bu bayram endi. Undan ko'ra nima kerak? O'sha o'qishga non tashlash kerak menimcha,
deydi Faxriddin Aliyev. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidagi maktablarning birida o'qituvchilik qilayotgan Sayfulla Qosimov ham bunday tabriklarni eshitaverib o'rganib ketganligi, aslida o'qituvchi mahalliy hokimiyatning dastyoriga aylanib qolganligini aytadi.
Ha, endi ular aytaveradi, radioda juda chiroyli gaplar bo'ladi, bu yerda lekin har kuni hammasi qog'ozlar. Endi hayotda butunlay boshqa narsa-ku. Hayotda butunlay boshqa narsa hammasi. Endi qishloqda ichida sal pal bunday haligisi obro'si ham bo'lishi mumkindir, lekin bunday jamiyatda hech qanday obro'ga ega emas. O'qituvchi asosan eng haligi tayyor kuchda bu. Ertaga masalan shu ko'chani tupurish kerakmi? Birinchi maktabga keladi, davo deydi, bolalar bor deydi, sizlar olib chiqishlar mumkin deydi, davo olib chiqasiz ko'chani. Boshqa qilinadi. Yo bironta bir hashar bo'ladimi o'qituvchilar, boshqa bir narsa bo'ladimi o'qituvchilar. Endi paxta albatta 100% bizga yuklatilgan. Hokimiyat dastyorida endi bu. Hokimiyat dastyori.
Deydi Sayfulla Qosimov. U prezidentning o'qituvchilarning mehnatini rag'batlantirish, ish haqqini oshirish burchimizdir deb aytgan gaplariga umid bilan qaraydi. Vaholanki men hozir oddiy militsiya xodimidan ham oz maosh olaman, deydi o'qituvchi.
Har masalan hozir paxtaga bolalar kelgan, hali kollejni bolalari. Shu bitta qari atletlar bilan hozir studentlar bilan birgalikda militsiya bolalarini ham qo'ygan ularga endi qarovlik sifatida. Bir yigit bilan u kuni gaplashib qoldim, oddiy militsioner ekan. 450 ming qo'lga olayekan. Oddiy rezovoyda endi u. Men oliy ma'lumotli, oliy kategoriyali o'qituvchi 400 ming olamanmi yo'qmi xudo biladi hali. Lekin militsiyalar oyligi bizdan 2-3 barobar ko'payib ketgan ularniki,
deydi Sayfulla Qosimov. Surxondaryolik o'qituvchi Faxriddin Aliyev esa faqat balandparvoz gaplar aytiladigan, lekin amalda bayram qilinmaydigan o'qituvchilar kunini umuman kalendardan o'chirib tashlashni taklif qiladi. Chunki deydi u, baribir bu kunda o'qituvchidan boshqa hamma dam oladi.
Har yili, aka, har yili o'tgan yil ham shu holat bo'lganida 2-oktyabr kuni paxta cho'ldan atboy bo'lib hamma o'quvchilarni qaytarib 1-oktyabr dalani ichiga paxta yig'im terdimiz. Uni ham qo'ying mana shu yil mana endi o'qituvchilar kunini qo'ying, endi o'zimiz o'qituvchi bizlar biz uchun masalan ertangi keladigan bayram dalanchi bo'lgandan keyin bu bayram xohlamaysiz ham da nima kerak. Mana hayitga, ro'za hayit. Namoz o'qildi, namoz o'qilgandan keyin to'liq 100% hamma dalani ichiga tushirildi. 100%. Paxtanicha paxta terdik, endi dam olish kuniku deyman. Bu bayramimiz ham shunday endi o'zimiz bayram. Yana shu ahvol,
deydi Faxriddin Aliyev. Prezident tabrigida keyingi 10-12 yil mobaynida 1394 kasb-hunar kolleji, 142 akademik litsey, 9772 maktablar bunyod etilgani aytilar ekan, bu ishlar mamlakat tarixida ilgari hech ko'rilmagan ulkan hodisa sifatida talqin etiladi. O'qituvchi Faxriddin Aliyev prezidentning bu aytganlariga nisbatan o'z mulohazalarini keltiradi.
To'g'ri, ozgina bir qurib berilayotgan misol uchun kollej aytganingizda akademik litseylar haqiqatdan ham maktablar ta'mirlanyapti. Bu g'amxo'rlikni 100% bo'lmasa-da bir 40% nashidasini ko'ryapmiz, lekin qurib berilgan o'sha kollejlarda bitirgan o'quvchilar shu kungacha bitirganini boring 100% dan 85% 90% bekor yuribdi-da, qayerga borsin u? O'qishga kira olmasa, katta pul. Ikkinchisi qurilgan maktablar. Qurib berilyapti 1 yil ichiga maktabimizni kapital rekonstruksiya tushgan maktablar. Oradan 1 yil o'tgani yo'q, qo'llar ko'parilib ketgan. O'sha akfa qo'yilgan dezalar boringki, o'sha ichi albatta sho'laq. Uning ichiga dars o'tishni o'zi mumkin emas. Butun o'quvchilar sulkasalarni tarqatib yuboradi. Nafas olishni iloji yo'q yangi o'sha qurilgan maktab. Bu ikkinchisi, uchinchisi shu qurilgan maktab ham mayli qurildi. Lekin o'shani ichiga jihoz o'zi bo'lmasa, bu maktab kimga kerak bo'ladi? Undan ko'ra shu eski maktab o'zi yaxshimi? Sarziyot sarfarajat sarboradi iqtisodiyot. To'rtinchisi, qurildi ham deylik. Ayrim joylarga olib kelindi ham ichi. Texnik postalar bilan ta'minlandi ham. Elektr tokini o'zi bo'lmasa, u nima kerak uni quruq surat saqlab ishlardan dars o'tib berolmasangiz. Beshinchisi, mana birinchi choragingizni qisman yarmi o'tib ketdi. Dalani ichiga yursiz. Yuqori sinflarda 1 soat ham dars bo'lgani yo'q. Bu nima kerak? 5-sinfni oldingizga bir ajoyib bir bayramingiz tursa, bir juda odamga bir boshqacha ta'sir qiladi. Sababdan ham sal odam jahli chiqib, uzr, ko'proq gap qilayotgan bo'lsa, bu nima kerak bizga endi?
Deydi Faxriddin Aliyev. Prezident tabrigida aytilishicha, so'nggi yillarda pedagogika yo'nalishi bo'yicha oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirayotgan abituriyentlar soni eng yuqori ko'rsatkichni, ya'ni 22.6% ni tashkil etmoqda. Biroq Namangan davlat universitetining sobiq o'qituvchisi Alijon Obidovga ko'ra, pedagogika oliygohlarini bitirib chiqayotganlarning soniga emas, balki sifatiga e'tibor qaratilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi.
O'qiyotgan bolalarini dars darajasini, o'qituvchilarni ham, o'sha joyda ishlayotgan laboratoriyalarni ham amalda ko'rsatilgan darajaga keltirmasak, hech qachon yaxshi kadr chiqmaydi. Sababi, amaliy mashg'ulotlarni qilmasa, ko'rmasa, borib bolalarga qanday o'rgatadi? Aytaylik, gapirdingizni amalda mikroskopda ko'rsatib, shunday bo'ladi deb ko'rsatib berishga imkoniyat yo'q. 5-6 xonaga 20-talab guruhlarni normadan ortiqcha 25-ta bola kelar joyga 200-talab olgan bo'lsa, ular hammasi manfaatdorlik evaziga kimlardir temir yotib qolasdi. Ma'lum guruh. Shuning uchun shu narsa yuqoriga to'g'ri bormaydi. Xalqni talabi kuchli bo'lganligi uchun yana qo'shimcha o'rin berishingizni so'raymiz deb bular dokument tayyorlab ministerstvodan o'rin olib kelishaveradi. Ulardagilar ham o'sha ministrlargacha ham juda yaxshi biladi. Bularni hammasi pul bilan kirayotganini foydalanishadi. Natijada xalqni bolasi chiqqandan keyin o'qimaydi. Aytdim, shu yil 1.85 bitirdi biologiyada. 15-tasi ishga zo'rg'a joylanadi xolos. Qolganlari qayerda ishlaydi? Narigi 1.70-tasinikini ham hammasi avvaldan bitta maktabga borib, direktorgaga yalinib, ishlataman deb paratga olib keladi. U ishlamaslikka katta arizasini yozib berib, keyin diplomini olib olish uchun ishlaydi xolos.
Deydi biologiya fanlari nomzodi Alijon Obidov.